Kjörður Þorsteinn Sæmundsson.
Já, hann forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu. Ég sé ekki betur heldur en að þarna sé hann farin að nálgast þar sem að hefur verið kallað þetta áður óþekta valdaframsal. Þetta áður óþekta valdaframsal sem að færustu lögmenn hafa einmitt varað mjög rækilega við. Og ég verð að segja það að hérna, það náttúrulega gríðarlega sniðugt hjá Evrópusambandinu að prika þarna inn á okkur stofnun sem að eða anga stofnunar sem að ég mun nú örugglega í einhverju ræðu á eftir fara yfir hversu verkvissvið er því að það er eiginlega hrollvekjandi upplestur að fara yfir það hvað það er sem þessi yfirstofnun þar að segja Acer eða Acer hvaða verkefni og vald hún hefur með höndum og hvaða vald og hvaða forræði hún hefur. Og það virðist vera að við ætlum að gangast þessari stofnun á hönd og þá kemur nú aðdáðum minni að Evrópusambandir og Evrópusambandir sko ekki einhvern þröngvarir sér stofnun upp á okkur heldur að það okkur borga fyrir hana líka. Og það nú eiginlega hámar góðsýmninar í sjálfu sér en náttúrulega fer ekki gott fyrir þá. Þannig að ég hef verið að velta fyrir mér mjög sem sagt hlutverki þessara stofnunar og boðvaldi yfirinni sem að sannarlega mun ekki verða hjá íslenskur stjórnvöldum. Þannig að mér langar kannski til þess að biðja þingmanninn háttvirtan um að fara aðeins yfir hans sýn á akkurat þetta. Það að segja völd og áhrif þessara stofnunar hér á Íslandi eftir að við innleiðum þennan orkupakka og svona hvernig hann telur að boðvald með stofnuninni muni verða.
Og svo er hann svar í háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis.